Pērn pēc Latvijas valsts radio un televīzijas centra iniciatīvas sagatavots un parakstīts dažādu valsts pārvaldes iestāžu, zinātnisko institūciju un privāto uzņēmumu, kā arī informācijas tehnoloģiju nozares līderu sadarbības un saprašanās memorands, lai veicinātu kopēju rīcību un sadarbību kvantu tehnoloģiju attīstībā un ieviešanā Latvijā. Pašlaik memorandam pievienojušies 11 sadarbības partneri. Kā stāsta Elektronikas un datorzinātņu institūta direktors Modris Greitāns, pievienošanās memorandam ļaus paplašināt tā darbību. Piemēram, viena no jomām, kurā šobrīd institūts darbojas, ir navigācijas uzlabošana. Proti, iebraucot tunelī vai nokļūstot zem ūdens, radio viļņi tik labi vairs neizplatās, un ar kvantu tehnoloģiju ir iespējams nodrošināt to, ka navigācija nepazūd un ir krietni labāka.
Kvantu jomas viņi sadalās trīs apakšjomās, kas ir kvantu komunikācijas, kvantu skaitļošana un kvantu sensorika vai sensori, kas ar ļoti augstu precizitāti, jūtību un citiem unikāliem parametriem var iegūt informāciju. Par magnetisko lauku temperatūru un citiem parametriem. Ja? Un tā ir tieši tā joma, vai ne, kurā mēs iesaistāmies, kur ir zinām fizikas efekti, kas dod šīs priekšrocības, bet lai šīs priekšrocības novestu pie reāliem pielietojumiem, reālos produktos, ir vajadzīgs arī vispārējais tā elektronika, tie specializētas mikroshēmu veidošana, šo datu ieguvē un liederīgā izmantošana.
Viens no būtiskiem kvantu tehnoloģiju attīstības virzieniem ir drošība. Kvantu datoru ienākšana tirgu apdraudēs esošo šifrēšanu. Tāpēc pētnieki strādā pie jauniem datu kodēšanas algoritmiem un testē un pielāgo sakaru kanālus kvanta stāvokļu plūsmām. Pašlaik Latvijā veido nacionāla līmeņa kvantu komunikāciju infrastruktūras un tīklu izveides projektu, kas būs pieejams nākamā gada beigās un nodrošinās drošus pakalpojumus publiskajam sektoram, uzņēmumiem un privātpersonām. Stāsta Latvijas valsts radio un televīzijas centra valdes priekšsēdētājs Ģirts Ozols.
Gatavojoties šim posmam, jeb tā saucamai kvantu apokalipsei, kā to tehniski eksperti sauc, ir jābūt gataviem ar savu infrastruktūru un cilvēkiem, ar zināšanām, kompetencēm, lai vismaz to kritiskāko sadaļu, kas ir būtiska gan pilsonim, iedzīvotājiem, gan arī valstī, runājot par kritiskiem datiem, ka mēs viņu varētu pasargāt.
Ārlietu ministri Baiba Braža no jaunās vienotības norāda, ka NATO un Eiropas Savienībā jau ir pārstāvēts šīs jomas praktiskais darbs. NATO ir vairākas tehnoloģijas, kuras specifiski attīsta, lai uzlabotu un veicinātu drošību, un viena no tām ir arī kvantu tehnoloģijas. Līdz ar to esot tikai pašsaprotami, ka arī Latvija iesaistīsies šajā darbā. Ministri atzīst, ka memorands dod ekonomisku labumu, jo līdz ko ir jaunas tehnoloģijas, tās tiek komercializētas un no tām gūst peļņu, taču ir vēl arī citi sabiedrības ieguvumi. Turpina Baiba Braža.
Pirmkārt, drošība. Jā, nu mēs negribam, ka mūsu tās valsts, ko mēs uzskatām par draudiem, ka viņas tik klāta informācijai, kas tomēr mums ir svarīgas. Otrs, lai viņas netiktu klātiem akadēmiskiem sasniegumiem un vienkārši nepārņēma to intelektuālo potenciālu, patentus un visu pārējo, ko mūsu zinātnieki ir izstrādājuši, tā kā saglabāt to sev. Un treškārt, pakāpeniski to pārnest uz privāto sektoru, lai, teiksim, mēs ar jums sazinoties, varam būt droši arī savstarpēji, ka tas, ko mēs savstarpēji runājam, ka tas ir droši.
Kā norāda jomas speciālisti, kvantu tehnoloģiju attīstībai Latvijā ir izaugsmes un inovāciju potenciāls. Latvija veidojas par reģiona kvantu tehnoloģiju pētniecības un attīstības centru, tāpēc memorands esot būtisks solis pretī visu iesaistīto pušu vienotai izpratnei un ilgtspējīgai sadarbībai, zināšanu un pieredzes apmaiņai un tehnoloģiju novērtēšanai industrijās. Agnija Lazdiņa, Latvijas radio.